Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne ya tarehe 9 ya mwezi Mei mwaka 2023 na tunakuletea mada kwa kina ikimulika jitihada za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Tanzania kuendeleza lugha ya Kiswahili kimataifa. Lakini kwanza ni wasawa Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Idadi ya wakimbizi wa ndani nchini Sudan waliotawanywa na machafuko mapya yanayoendelea imeongezeka zaidi ya mara mbili wiki iliyopita na sasa kufikia watu 700,000 kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa shirika hilo Paul Dillon amesema idadi hiyo ni nyongeza kwa idadi ya awali ya wakimbizi wa ndani milioni 3.7 waliokuwepo kabla ya machafuko mapya. IOM imesema ina vifaa vya msaada visivyo chakula katika vituo 6 nchi nzima, lakini hadi sasa imeshindwa kuwafikishia wenye uhitaji kwa sababu ya mapigano. Hivyo imetoa wito wa kusitishwa mapigano ili wahudumu wa misaada ya kibinadamu waweze kutimiza wajibu wao. Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO leo nimezindua ripoti mpya inayoelezea hatua zilizopigwa katika kukabiliana na vifo vya kina mama wakati wa kujifungua na watoto wachanga, huku ikionyesha kuwa upunguzaji wa vifo umedorora kwa makundi haya tangu mwaka 2015. Ripoti inatathmini takwimu za hivi karibuni ikifuatilia utoaji wa huduma muhimu za uzazi na afya ya watoto wachanga na kutoa mapendekezo ya kushughulikia mapengo yaliyopo. Pia inaangazia athari ya janga la COVID-19, kuongezeka kwa umasikini, kuongezeka kwa athari za majanga ya kibinadamu kwa afya ya uzazi na watoto wachanga, na kupata upungufu mkubwa wa ufadhili wa kuokoa maisha katika maeneo muhimu ya miaka hivi karibuni. Ripoti hiyo imezinduliwa katika mkutano mkuu wa kimataifa wa afya unaofanyika huko Cape Town nchini Afrika Kusini tangu tarehe 8 Mei na utakunja jamvi Mei 11. Na tukisalia na masuala ya afya, hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kwenye baraza kuu kunafanyika mkutano wa siku mbili ulioandaliwa na baraza kuu la Umoja wa Mataifa na shirika la afya duniani la Umoja wa Mataifa WHO, ukiwaleta pamoja wadau mbalimbali kuzungumzia masuala muhimu ya afya ikiwemo huduma za afya kwa wote. Miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo ni Neema Lugangira, mbunge wa viti maalum kutoka Tanzania anayeshiriki kama mjumbe wa mtandao wa wabunge kwa ajili ya masuala ya afya duniani. Night anafafanua maeneo wanayojikita nayo katika mjadala.
Eneo la kwanza ni pandemic preparedness, kwa maana kwamba nchi zitajiandaa vipi pale ambapo kutatokea milipuko ya magonjwa kama ilivyokuwa wakati wa COVID. Eneo la pili ni UHC, kwa maana universal health coverage, na inajadili namna ambapo nchi zinaweza kwenda kutekeleza swala zima la bima afya kwa wote. Na eneo la tatu ni kutokomeza ugonjwa wa TB, kwa maana kifua kikuu, ambapo nitajielekeza zaidi kuhakikisha kwamba katika majadiliano yote mataifa ya nchi ambazo zimeendelea yatazingatia ushirikishwaji na ushiriki wa wabunge kutoka nchi mbalimbali, hususan mataifa yanayoendelea kwa maana ya Global South. Lakini pia tutazingatia umuhimu wa kuimarisha mifumo ya afya ngazi ya jamii, ikiwemo pia na mifumo ya afya kwenye mikoa ambayo iko mipakani.
Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea Tigray nchini Ethiopia kushuhudia kampeni ya chanjo za ugonjwa wa surua na harakati za kusaidia watoto ambao wako hatarini kuathirika na utapia mlo. Salia papo hapo tafadhali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
So, dakta, na sasa ni wasahwa mada kwa kina. Moja ya vyuo vikuu vikongwe na vya kihistoria barani Afrika, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Tanzania, ni moja ya taasisi muhimu zilizochangia kupitia wataalamu wake kufanikisha lugha ya Kiswahili kufikia kutangazwa na shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kuwa moja ya lugha za kimataifa. Lakini je, baada ya hatua hiyo muhimu na kubwa, taasisi hiyo inafanya nini kuikuza zaidi lugha ya Kiswahili ulimwenguni kote? Hivi karibuni nimefanya mazungumzo na Profesa Aldin Mutembei, mhadhiri mbobevu wa lugha ya Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye ni mmoja walioshiriki katika mchakato wa awali wa kuifanya lugha hii itambuliwe kimataifa.
Naam, namshukuru Mungu kwanza kwamba pamoja na wenzangu tulifanya jitihada hizo. Lakini sasa tunafanya nini? Swala msingi kabisa. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambacho ndio ninafanya kazi pale kina vigoda vinne vinavyotambulika kwa jina la Mwalimu Nyerere. Kigoda changu mimi kiwanda cha uprofesa cha Mwalimu Nyerere katika Kiswahili. Kwa jukumu kubwa tulionao sasa hivi ni kukisambaza Kiswahili mahali pengi Afrika. Tunashirikiana na chuo kikuu cha KwaZulu Natal ambacho kule kuna kurugenzi ya mifumo ya maarifa asilia. Kuna taasisi kabisa ya mifumo ya maarifa asilia ambayo inaongozwa na Profesa Hassan Kaya. Na yeye pamoja na sisi tumeanzisha mradi mkubwa wa Afrika nzima ambao unafundisha Kiswahili kwa kutumia lugha za asili za Afrika. Mradi huu ulizinduliwa na Mzee Ali Hassan Mwinyi, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulikwenda wote kule Afrika Kusini na yeye akaweza kuzindua mradi. Sasa tunafanya nini? Katika nchi mbalimbali tutakupata mifano. Tumeanza sasa ufundishaji wa lugha ya Kiswahili kwa kutumia lugha za asili. Kwa mfano Afrika Kusini pale KwaZulu penyewe ufundishaji Kiswahili kutumia isiZulu. Kule Zimbabwe ufundishaji wa Kiswahili kwa kutumia Kishona. Na kadhalika tunakuwa na sehemu mbalimbali, lakini kwa mfano DRC tunafundisha Kiswahili kwa kutumia ama Lingala au Kikongo au Chiluba. Kwa hivyo ni kama hiyo kwamba tunaendeleza lugha za Kiafrika, lakini wakati huo tunataka hizo lugha zichangie katika kuendelea kwa lugha ya Kiswahili. Na kwa kufanya hivyo maana yake ni kwamba tunaondoa hata ule ugomvi ambao ungeliweza kutokea, si lazima, kati ya wenyeji wenye lugha zao mbalimbali na hawa wanaopelekwa kule kama walimu. Kwa sababu sasa walimu wakiwa wanafundisha kwa kutumia lugha za wenyeji, maana yake ni kwamba wanaziinua na kuzikuza pia lugha za wenyeji. Hilo jambo ambalo limekubaliwa mahali pengi kwa kweli. Na mbali na huo mbinu mpya sasa, pia tunapeleka walimu chuo kikuu cha Dar es Salaam sasa hivi ninavyozungumza kimekwisha kupeleka mwalimu kule UCT chuo kikuu cha Cape. Ameanza kazi ya kunoa wenzake na kufundisha pia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo mahali pengi ambapo tunakwenda sasa kupitia katika mradi mkubwa ni kufundisha lugha ya Kiswahili, lakini pia kuwafundisha walimu watakaoendeleza ufundishaji wa wanafunzi. Kwa hiyo ni kama mpira ambao unazunguka. Na hii sio tu katika Afrika ya Kusini au Magharibi au hivi, lakini hata kwa nchi za Kiarabu. Wakati fulani nilikuwa Falme za Kiarabu katika chuo kikuu cha Sharjah, na tulianza mpango wa ufundishaji wa Kiswahili kwa kutumia lugha ya Kiarabu. Na mpango huo sasa bado kwenye majaribio, lakini unaendelea kufanikiwa.
Mnawapataje hao walimu ambao wana uwezo wa kuzungumza lugha za maeneo ili ziweze kutumika kufundishia Kiswahili? Kwa mfano umezungumzia DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba mnatumia labda Kilingala kwa mfano. Mnampataje mwalimu ambaye anafahamu Kiswahili na Kilingala?
Wako wengi sana ambao wanafahamu Kiswahili, na unajua Kiswahili cha Kongo ni Kiswahili cha Kibantu zaidi kuliko Kiswahili cha Kiarabu. Kwa hawa ndio tunawachukua tukizungumza nao na kuandika baadhi ya msamiati, na hatimaye mwalimu huyu anaanza kufundisha Kiswahili kwa kutumia Kilingala. Tunaandika hata mitaala ya mbinu hii mpya ya ufundishaji wa Kiswahili, na wengi wamefurahi kwa hakika. Unajua hata kule Afrika Kusini baadhi ya watu wanaofundisha Kiswahili ni kutoka Kongo. Sasa hawa ndio pia tunasema mnaweza mkarudi Kongo kwa ajili ya kufundisha Kiswahili. Yuko mmoja alitupigia simu akisisitiza sana kwamba Tanzania tusaidieni. Mkileta Kiswahili hapa, tuna imani kwamba kutotokea amani hapa. Kwa hivyo watu wanaangalia Kiswahili pia kama njia moja hapo ya kuleta amani ndani ya Kongo. Kwa hiyo tunapata walimu kwa njia hiyo.
Ni Profesa Alden Mutembe akizungumza nami tulipokutana visiwani Zanzibar nchini Tanzania. Na sasa ni mashinani na mpisha Mamit Gebremedin, muuguzi wa kliniki ambaye anafurahi kutoa huduma za chanjo katika kampeni ya lishe na chanjo inayoendelea Tigray nchini Ethiopia, ikilenga zaidi ya watoto 830,000 wenye umri wa miezi 6 hadi miaka 5 inayofanikishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake.
Chanjo zilikuwa zimesitishwa kwa zaidi ya mwaka mmoja, lakini sasa tunafurahi sana kwamba zimeanza tena. Tumeanza kuwachunguza kina mama na watoto kwa ajili ya utapiamlo. Jitihada za UNICEF za kuwasaidia akina mama na watoto ni nzuri sana. Nimefurahi sana kwa akina mama ambao wanaendelea kuja hapa na watoto wao kila siku. Watoto wanapatiwa chanjo wanapokea vitamini A na dawa za minyoo. Tunafurahi kuwasaidia. Nina furaha sana.
Shukrani sana Mamiti Gebre Medina kwa kazi nzuri na hasa UNICEF na wadau wake kwa kufanikisha huduma za afya kwa watoto. Ni Susan Owiyo, huyo msanii wa Kenya na wimbo Kisumu, ndio natamatisha nao jarida la leo. Basi tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika, haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.